ผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่18พฤศจิกายน2565ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรองประธานาธิบดีแฮร์ริสเดินทางถึงไทยแล้วนะครับเตรียมร่วมประชุมเอเปกศุกร์นี้แนวรบด้านตะวันออกของยูเครนยังตึงเครียด นะครับขีปนาวุธรัสเซียถล่มเครือข่ายไฟฟ้าหลายแห่งในยูเครนและพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐตามคาดรวมทั้งเรื่องของการประท้วงของพนักงาน Starbucks ในสหรัฐมากกว่า100สาขาในวันนี้นะครับส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับสายตาทุกคู่จับจ้องไปที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเมื่อเวทีเอเปก2022ไร้เงาผู้นำสหรัฐและรัสเซียส่งท้ายวันนี้นะครับหน่วยงานสหรัฐเสนอติดเครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในรถยนต์ทุกคันป้องกันอุบัติเหตุจากการมึนเมานั่นเองนะครับติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับคุณนพรัตน์ครับเราก็ติดตามเรื่องของการประชุมเอเปกมาอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้ก็มีเรื่องที่รองประธานาธิบดีสหรัฐนะครับคามาลาแฮร์ริสเดินทางถึงประเทศไทยแล้วเพื่อร่วมประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกในวันศุกร์และวันเสาร์นี้นะครับแทนประธานาธิบดีโจไบเดนที่ติดภารกิจทางครอบครัวซึ่งเราได้รายงานไปแล้วคาดว่ารองประธานาธิบดีแฮร์ริสและบรรดาผู้นำเอเปกจะหารือกันเรื่องผลกระทบจากสงครามในยูเครนนะครับปัญหาเงินเฟ้อปัญหาขาดแคลนอาหารและพลังงานด้วยรองประธานาธิบดีสหรัฐมีแผนจะรับรองความมีส่วนร่วมของสหรัฐในภูมิภาคอาเซียนนะครับส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของสหรัฐในเวทีเอเปกหารือประเด็นเมียนมาและข้อพิพาททะเลจีนใต้ก็เรียกว่ามีประเด็นหลายอย่างด้วยกันนะครับรองประธานาธิบดีแฮร์ริสจะขึ้นกล่าวในเวทีประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเปกที่กรุงเทพด้วยนะครับและจะหารือในประเด็นเมียนมา กับบรรดาผู้นำที่ประเทศไทยนะครับและจะพบหารือกับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในช่วงสุดสัปดาห์นี้ก็จะหารือในหลายประเด็นนะครับตั้งแต่สภาพภูมิอากาศโลกพลังงานสะอาดการพัฒนาอย่างยั่งยืนรองประธานาธิบดีสหรัฐยังจะประชุมร่วมกับบรรดานักรณรงค์และผู้นำธุรกิจเกี่ยวกับปัญหาภาวะโลกร้อนและความร่วมมือแถบลุ่มแม่น้ำโขงด้วยนะครับหลังจากเวทีเอเปกที่ประเทศไทยนะครับคามาลาแฮร์ริสก็จะเดินทางเยือนฟิลิปปินส์โดยจะมุ่งเน้นประเด็นข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลฟิลิปปินส์กับรัฐบาลจีนในทะเลจีนใต้นะครับมีกำหนดหารือกับประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์และรองประธานาธิบดีซาร่าดูเตรเต้ด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐบอกนะครับว่าการเยือนเอเชียของประธานาธิบดีไบเดนและรองประธานาธิบดีแฮร์ริสครั้งนี้คือการแสดงให้เห็นถึงความมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งของอเมริกาในภูมิภาคนี้นะครับโดยเมื่อต้นสัปดาห์ประธานาธิบดีไบเดนก็ได้หารือเป็นเวลา3ชั่วโมงกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับนอกรอบจากการประชุม G20 โดยมีความพยายามขจัดความแตกต่างของ2มหาอำนาจนี้ในหลายด้านด้วยกันรวมถึงกรณีที่เกี่ยวกับไต้หวันนะครับครับพูดถึงเรื่องของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ต้องบอกว่าตอนนี้สายตาทุกคู่จับจ้องนะครับไปที่ผู้นำจีนผู้นี้เนื่องจากจะว่าไปก็เป็นผู้นำมหาอำนาจเพียงประเทศเดียวนะฮะที่เข้าร่วมประชุมเอเปกหลังจากที่ทั้งประธานาธิบดีไบเดนนะครับแล้วก็ประธานาธิบดีปูตินไม่ได้เดินทางมาร่วมการประชุมด้วยนะครับพูดถึงเรื่องของการจัดงานนะครับเอเปกที่กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพสื่อต่างชาติมองภาพรวม งานนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
ก็ตอนนี้ก็ถือวอร์มอัพถึงสุดยอดแล้วนะครับเพราะว่าผู้นำแล้วก็ตัวแทน21เขตเศรษฐกิจและประเทศนะครับที่เป็นสมาชิกเอเปกก็เดินทางถึงประเทศไทยเพื่อร่วมการประชุมที่จะมีขึ้นในวันที่18-19พฤศจิกายนนี้แล้วซึ่งเป็นการรวมตัวของเหล่าผู้นำนานาชาติเวทีที่3ในช่วงเวลาเพียง1สัปดาห์เท่านั้นนะครับอย่างที่คุณสมพจน์ว่านะครับว่าตอนนี้หลายฝ่ายก็จับตาดูที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงซึ่งเป็นดาวเด่นหนึ่งเดียวในฐานะผู้นำมหาอำนาจที่ปรากฏตัวบนเวทีนี้หลังจากที่ ประธานาธิบดีโจไบเดนสหรัฐไม่สามารถมาได้และประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินตัดสินใจไม่มาร่วมงานนะครับที่ CNN ชี้ว่าการที่ผู้นำสหรัฐไม่มาร่วมการประชุมเอเปกนี้หมายความว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไม่จำเป็นต้องเผชิญหน้ากับผู้นำสหรัฐบนเวทีนานาชาติที่มีเป้าหมายหลักเรื่องเศรษฐกิจในภูมิภาคที่เป็นจุดท้าประลองระหว่างสหรัฐและจีนอยู่ขณะที่การที่ประธานาธิบดีปูตินตัดสินใจส่งรองนายกรัฐมนตรีคนที่1มาร่วมงานแทนก็ทำให้ผู้นำจีนไม่ต้องกระอักกระอ่วนใจต้องประจันหน้ากับคนที่ตนเรียกว่าเป็นเพื่อนซีแต่กลายมาเป็นคนที่โลกฝ่ายตะวันตกรังเกียจเพราะการสั่งให้กองทัพ บุกยูเครนนะครับ แล้วก็การที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเป็นผู้นำมหาอำนาจรายเดียวในงานนี้ก็ทำให้จีนมีโอกาสเต็มที่ครับที่จะส่งเสริมวิสัยทัศน์ของตนด้านเศรษฐกิจต่อผู้นำและตัวแทนประเทศต่างๆแล้วก็มีเรื่องการพูดคุยที่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวจีนแต่จีนสามารถเข้าไปแทรกตรงนี้ได้เพราะว่าประเด็นที่เขาจะคุยในเวทีนี้มันก็เป็นประเด็นต่อเนื่องมาตั้งแต่เวทีอาเซียนที่กรุงโฮนอยแล้วก็ G20 ที่บาหลีแล้วนะครับยุนซุนผู้อำนวยการโครงการจีนหน่วยการคลังสมองสติมสันเซ็นเตอร์ในกรุงวอชิงตันบอกกับ CNN ครับว่าเวทีเอปิกนี้คือในปีนี้นะคือจีนเนี่ยจะเป็นจุดศูนย์กลางที่ดึงดูดความสนใจได้อย่างแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่มีผู้นำสหรัฐรัสเซียมาแย่งความสนใจไปแล้วก็ข้อความที่จีนส่งมาในงานนี้ในยะคือว่าการที่ผู้นำกรุงปักกิ่งมาร่วมงานนี้ด้วยตนเองแสดงว่าจีนเนี่ยต้องการมีส่วนร่วมกับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมากกว่ากรุงวอชิงตันและกรุงมอสโกแน่นอนครับ
ครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนี่ก็เดินทางไปถึงประเทศไทยในช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีนะคร
ับ
ก่อนที่จะมีการประชุมในวันศุกร์มีการพบปะกับกลุ่มใดหรือว่าองค์กรใดบ้างหรือเปล่าก่อนที่จะมีการประชุม
ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่แลนด์ที่เมืองไทยนะครับก็เข้าร่วมประชุมกับตัวแทนภาคธุรกิจนะครับแล้วก็มีการออกสุนทรพจน์ออกมาซึ่งมีเนื้อความน่าสนใจมากครับโดยบอกว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยไม่ควรกลายไปเป็นเหมือนสวนหลังบ้านของประเทศไทยประเทศนึงและไม่ควรกลายมาเป็นสนามประลองกำลังของประเทศมหาอำนาจใดๆซึ่งทางรอยเตอร์ชี้ว่าเป็นการพูดถึงสหรัฐนะครับที่พยายามผูกมิตรกับพันธมิตรและหุ้นส่วนในภูมิภาคนี้เพื่อต่อกรกับอิทธิพลทางทหารและเศรษฐกิจของจีนที่มีลักษณะเขาบอกว่าขู่กันโชคมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสุนทรพจน์นี้ก็ยังมีการระบุนะครับว่าจะไม่ยอมให้ใครมีความพยายามก่อสงครามเย็นครั้งใหม่และเราควรดำเนินตามเส้นทางของการเปิดกว้างและการเปิดทุกคนมีส่วนร่วมทุกฝ่ายควรปฏิเสธนโยบายที่ดำเนินการเพียงฝ่ายเดียวหรือ unilateralism และวิธีการคุ้มครองการค้าหรือ protectionism รวมทั้งความพยายามใดๆก็ตามที่จะนำเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทางการค้าให้กลายมาเป็นประเด็นทางการเมืองหรือกลายเป็นอาวุธต่อกรกันด้วยนะครับแล้วก็ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังได้เข้าร่วมประชุมแบบทวิภาคีซึ่งได้ว่าไม่เกิดขึ้นบ่อยกับนายกรัฐมนตรีฟูมิโอคิชิดะแห่งญี่ปุ่นซึ่งเป็นการพบกันครั้งแรกของ2ผู้นำในรอบเกือบ3ปีนะครับโดยนายกญี่ปุ่นได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับประเด็นสันติภาพในช่องแคบไต้หวันแล้วก็ยืนยันกับผู้นำจีนว่า ญี่ปุ่นพร้อมจะเปิดช่องทางสื่อสารทางการทูตอย่างใกล้ชิดกับจีนด้วยขณะเดียวกันผู้นำญี่ปุ่นเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวหลังการประชุมว่าตนและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเห็นพ้องต้องกันว่ารัสเซียต้องมาใช้วุฒินิวเคลียร์โจมตียูเครนแต่ปฏิเสธที่จะเปิดเผยว่าผู้นำจีนให้ความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นสงครามในยูเครนครับ
ครับพูดถึงรัสเซียนะฮะก่อนที่จะมาถึงการประชุมเอเปกในการประชุม G20 ก็ถือเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดความเห็นที่แตกต่างกันนะทำให้เกิดรอยร้าวพอสมควรใน G20 นะคร
ับ
มีการพูดถึงไหมว่าในการประชุมเอเปกครั้งนี้จุดยืนจะเป็นอย่างไรในเรื่องของรัสเซียและยูเครน
AP บอกว่าปฏิกิริยาของการผู้เข้าร่วมประชุมเอเปกเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าจับตาน่าสนใจมากเพราะว่าในการประชุมเตรียมพร้อมการประชุมสุดยอดเนี่ยไม่มีการแถลงการใดๆเกี่ยวกับสงครามยูเครนเลยนะครับมีความเห็นจากคุณเชิดชัยใช้วัยวิทย์อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศไทยนะครับบอกกับ AP ว่าไทยหวังว่าการประชุมเอเปก2022เนี่ยจะบรรลุข้อตกลงในการหารือประเด็นต่างๆตั้งแต่เรื่องความท้าทายการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศการส่งเสริมการค้าการลงทุนอย่างยั่งยืนและเป้าหมายสิ่งแวดล้อมแต่ว่าการเลือกใช้คำพูดสำหรับแถลงการที่ประชุมในเรื่องของเรื่องยูเครนเนี่ยจะเป็นสิ่งที่บอกว่าเป็นองค์ประกอบที่มีความท้าทายมากที่สุดในการเจรจาบนเวทีการประชุมนี้แล้วก็เรื่องนี้ก็คือน่าจับตาเพราะว่าในการประชุม G20 มีการออกปฏิญญาที่มีมติเป็นเอกฉันท์แล้วว่าประณามสงครามยูเครนนะฮะแล้วก็เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติมีมติเสียงส่วนใหญ่เรียกร้องให้รัสเซียรับผิดชอบต่อสงครามในยูเครนซึ่งในการลงมตินั้น94ประเทศจาก193ประเทศเห็นด้วยแต่ว่าประเทศไทยนั้นงดออกเสียงเช่นเดียวกับอีก72ประเทศแล้วก็มี14ประเทศออกเสียงคัดค้านครับ
ครับผมนั่นก็เป็นประเด็นที่น่าจับตามองนะครับในการประชุมเอเปก2วันนะครับศุกร์กับเสาร์นี้ที่กรุงเทพมหานครนะครับมีอีกประเด็นหนึ่งคุณนพรัตน์ที่น่าพูดถึงเหมือนกัน ไต้หวันไม่ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมในการประชุมเอเปกนะครับแต่ว่าส่งผู้แทนแทนนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยไม่ต้องการให้มีผู้แทนของรัฐบาลไต้หวันมาเข้าร่วมในการประชุมระดับโลกเช่นนี้นะฮะแต่บุคคลที่ทำหน้าที่แทนครับคนนี้น่าสนใจมากเป็นมหาเศรษฐีวัย91ปีนะครับชื่อมอริสชาง
ครับ
เดินทางมาแทนประธานาธิบดีไช่อิงเหวินนะครับเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทผลิตชิปคอมพิวเตอร์อันดับหนึ่งของโลกหลายๆคนคงเคยได้ยินนะครับ TSMC หรือว่าไต้หวัน Semiconductor Manufacturing Corporation นะครับสำนักข่าว AP บอกว่าบทบาททางการเมืองและทางธุรกิจของมอริสชางแสดงให้เห็นถึงทิศทางที่สวนกันของจีนนะครับในเรื่องเศรษฐกิจและการเมืองไต้หวันโดยด้านหนึ่งไต้หวันเป็นผู้ผลิตสินค้าเทคโนโลยีให้กับจีนแต่อีกด้านหนึ่งจีนก็กดดันไต้หวันให้ยอมรับสถานะว่าเป็นส่วนหนึ่งของจีนสำหรับประวัติของชางนะครับเขาคือผู้พลิกโฉมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ด้วยการก่อตั้งบริษัท TSMC เมื่อ35ปีก่อนเป็นผู้ผลิตชิปรายแรกที่ป้อนสินค้าให้กับบริษัทเทคโนโลยีตามที่ลูกค้าออกแบบมานะครับนั่นก็หมายความว่า TSMC ทำให้บริษัทต่างๆที่มีขนาดเล็กสามารถแข่งขันกับยักษ์ใหญ่ของอุตสาหกรรมได้โดยไม่ต้องลงทุนในระดับพันล้านดอลลาร์เพื่อสร้างโรงงานเซมิคอนดักเตอร์เองนั่นเองนะครับเวลาผ่านไป TSMC กลายเป็นผู้ผลิตชิปอันดับหนึ่งของโลกมีลูกค้าเป็นบริษัทเทคโนโลยีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple แล้วก็ Qualcomm นะครับส่วนไต้หวันก็พัฒนาศักยภาพเป็นศูนย์เทคโนโลยีที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกด้วยแสดงว่ามอริสชางนี่มีบทบาทอย่างมากที่ผลักดันไต้หวันขึ้นมานะครับมูลค่าหุ้นที่เขาถือครองอยู่ใน TSMC ทำให้เขามีสินทรัพย์ 1,600 ล้านดอลลาร์นะครับนอกจากบทบาทในวงการเทคโนโลยีนักธุรกิจผู้นี้เคยเป็นตัวแทนประธานาธิบดีไช่อิงเหวินเป็นตัวแทนประธานาธิบดีไต้หวันหลายคนนะครับประชุมเอเปกมาแล้วหลายครั้งในปี2006 2018 2019แล้วก็2020ด้วยนะครับจึงบอกว่าไม่ใช่เป็นผู้ร่วมประชุมหน้าใหม่บนเอเปกอย่างแน่นอนนะครับ
ครับจากประเด็นของการประชุมเอเปกไปดูที่สถานการณ์ที่ยูเครนกันบ้างครับทางรัสเซียนะครับมีการส่งขีปนาวุธยิงถล่มโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนในวันพฤหัสบดีครับพร้อมกับยกระดับการโจมตีทางภาคตะวันออกของยูเครนและส่งกำลังพลที่ถอยร่นจากสมรภูมิในเมืองเคอร์ซอนเข้าไปสมทบที่แนวรบด้านตะวันออกแทนด้วยครับเสียงระเบิดดังสนั่นอีกครั้งนะครับในหลายเมืองทั่วยูเครนรวมทั้งในกรุงเคียฟเมืองท่าออเดซ่าทางภาคใต้เมืองดนิโปรในภาคกลางและในเขตปกครองซาปาริเชียนอกจากนี้ยังมีรายงานการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคในเขตปกครองคาร์คิฟและมิโคลาอีฟทางภาคใต้ด้วยนะครับขณะนี้เจ้าที่ยูเครนกำลังพยายามซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าและพลังงานที่ถูกโจมตีเสียหายมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์นี้ครับเพื่อให้ทันฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงโดยบริษัทพลังงาน Naftogas ของทางการยูเครนเปิดเผยว่าโรงงานก๊าซธรรมชาติหลายแห่งในภาคตะวันออกเสียหายอย่างหนักครับสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่า OCHA เตือนนะครับว่าอาจเกิดวิกฤตด้านมนุษยธรรมครั้งใหญ่ในยูเครนในช่วงฤดูหนาวนี้เนื่องจากประชาชนหลายล้านคนอาจไม่มีไฟฟ้าหรือก๊าซธรรมชาติใช้นะครับขณะเดียวกันเจ้าที่ยูเครนรายงานการสู้รบครั้งใหญ่ในเขตปกครองดอนเนสและลูฮันส์ทางภาคตะวันออกของยูเครนซึ่งเป็นเขตแดนที่รัสเซียอ้างการผนวกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งกับตนเช่นเดียวกับเคอร์ซอนและซาปอริเชียด้วยครับ
ครับอีกด้านหนึ่งนะครับองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้และรัฐบาลโปแลนด์นะครับสรุปว่าขีปนาวุธที่ระเบิดในเขตแดนโปแลนด์เมื่อวันอังคารทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนนั้นอาจถูกยิงมาจากระบบป้องกันตนเองทางอากาศของยูเครนและไม่ใช่การโจมตีจากรัสเซียนะครับแต่ทางประธานาธิบดียูเครนครับโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้คัดค้านมุมมองของนาโต้ที่ว่านี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าไม่บ่อยครั้งที่ผู้นำยูเครนจะมีความเห็นที่แตกต่างจากนาโต้ขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวในวันพฤหัสบดีว่าคำพูดของประธานาธิบดีเซเลนสกี้ที่ยืนยันว่าขีปนาวุธนั้นไม่ใช่ของยูเครนไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานได้นะครับเมื่อวันพุธประธานาธิบดีโปแลนด์อันเซดูดากล่าวว่าระบบป้องกันทางอากาศของยูเครนยิงขีปนาวุธออกมาหลายทิศทางและมีโอกาสสูงที่หนึ่งในนั้นจะตกลงในเขตแดนของโปแลนด์นะครับโดยเชื่อว่าขีปนาวุธดังกล่าวคือจรวดรุ่น S-300 ซึ่งเป็นระบบขีปนาวุธจากยุคโซเวียตและก็ถูกใช้จากทั้งยูเครนและรัสเซียนะครับในขณะเดียวกันครับคุณนพรัต
น
์ศาลระหว่างประเทศในเนเธอร์แลนด์นะครับมีคำตัดสินในวันพฤหัสบดีเอาผิดกับอดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองรัสเซีย2คนและผู้นำกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในยูเครนอีก1คน จากเหตุการณ์ยิงเครื่องบินโดยสารสายการบิน Malaysian Airlines เที่ยวบิน MH17 ตกในยูเครนเมื่อปีค.ศ. 2014ทำให้มีผู้เสียชีวิต298คนนะครับโดยผู้ต้องหาทั้ง3คนถูกลงโทษจำคุกตลอดชีวิตนะครับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ก็ระบุทาง Twitter นะครับว่าการกระทำที่โหดร้ายของรัสเซียทั้งในอดีตและปัจจุบันจะต้องถูกลงโทษอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับ
ครับจากที่ยุโรปกลับมาที่เอเชียกันต่อครับทางรัฐบาลทหารเมียนมาเปิดเผยในวันพฤหัสบดีนะครับว่าได้ทำการปล่อยตัวชาวต่างชาติหลายคนจากเรือนจำครับซึ่งรวมถึงผู้สร้างภาพยนตร์สารคดีชาวญี่ปุ่นโทรุคุโบตะและนักวิชาการออสเตรเลียชอนเทอร์โนซึ่งเคยเป็นที่ปรึกษาขององซานซูจีอดีตผู้นำพลเรือนของเมียนมานะครับนอกจากนี้วิกกี้โบมันเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำเมียนมาในช่วงปีค.ศ. 2002 ถึง 2006และชาวเตอูชาวอเมริกันเชื้อสายเมียนมาก็อยู่ในกลุ่มที่ได้รับอภัยโทษด้วยนะครับการปล่อยตัวบุคคลเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของวัน National Victory Day ของเมียนมาที่มีนักโทษได้รับอิสระจำนวน 5,774 คนนะครับซึ่งจำนวนนี้มีบุคคลที่มีชื่อเสียงเมียนมา11คนตามรายงานของ AP ที่อ้างอิงข้อมูลจากสื่อ MRTV ของรัฐบาลเมียนมานะครับที่ผ่านมารัฐบาลต่างชาติพยายามโน้มน้าวผู้นำเมียนมาปล่อยตัวประชาชนที่มีสัญชาติของประเทศเหล่านั้นมาตลอดครับ
ครับผมก็ฟังข่าวโลกกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปฟังข่าวในอเมริกากันบ้างว่ามีเรื่องอะไรมีเรื่องการเมืองสหรัฐแน่นอนเดี๋ยวไปฟังกันครับครับมาที่เรื่องของการเลือกตั้งกลางเทอมที่เพิ่งจบไปกันก่อนนะครับพรรครีพับลิกันคุมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้แล้วนะครับหลังกำชัยในการเลือกตั้งกลางเทอมมากพอที่จะทำให้พรรคได้เก้าอี้ส.ส.เกิน218เสียงนะครับอย่างไรก็ตามก็ยังมีการเลือกตั้งที่ยังไม่สรุปผลอีกหลายเขตนะครับดังนั้นจึงจะยังไม่ทราบตัวเลขสุดท้ายของส.ส.ของพรรคริพับลิกันและเดโมแครตในขณะนี้นะครับผลการเลือกตั้งทำให้พรรคเดโมแครตของประธานาธิบดีโจไบเดนจะพลิกมาเป็นพรรคเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนราษฎรแทนดังนั้นผู้นำสหรัฐต้องเผชิญกับแรงต้านต่อนโยบายต่างๆของเขาอย่างแน่นอนนะครับนอกจากนี้ริพับลิกันยังอยู่ในสถานะที่สามารถดำเนินการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลได้ในฐานะพรรคเสียงข้างมากในสภาล่างด้วยอย่างไรก็ตามนะครับ AP รายงานว่าเนื่องจากริพับลิกันนั้นจะมีเสียงข้างมากเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเรียกว่าเสียงปริ่มน้ำผู้บริหารพรรคน่าจะเจอสิ่งท้าทายในการทำงานด้วยเช่นกันครับ
ครับเพราะว่าจำนวนส.ส.ที่พรรครีพับลิกันจะมีมากกว่าเดโมแครตในสภาผู้แทนอาจจะอยู่ในระดับเฉียดฉิวมากนะครับจนเป็นเสียงข้างมากที่ว่าเรียกว่าปริ่มน้ำที่สุดของการเมืองสหรัฐตั้งแต่ปีค.ศ. 2001มาเลยความคู่ขี้กันที่เกิดขึ้นนี้ชี้เห็นว่าริพับลิกันไม่สามารถทำตามความคาดหวังก่อนหน้านี้ว่าจะทำคะแนนขณะที่ความนิยมในตัวประธานาธิบดีโจไบเดนอยู่ในระดับต่ำด้วยการกวาดที่นั่งในสภาอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งกลางเทอมวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับเควินแมคคาร์ธีส.ส.ริพับลิกันที่ถูกคาดหมายว่าจะขึ้นมาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรคนต่อไปแทนส.ส.แนนซี่โพโลซีของพรรคเดโมแครตได้ทวีตข้อความในคืนวันพุธนะครับว่าชาวอเมริกันพร้อมแล้วสำหรับทิศทางใหม่และส.ส.ริพับลิกันก็พร้อมที่จะทำในสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นขณะที่แนนซี่เพโลซีก็ออกแถลงการณ์ในพูดเช่นกันนะครับว่าสำหรับสภาชุดต่อไปส.ส.เดโมแครตจะยังคงเล่นบทเด่นในการสนับสนุนแผนงานของประธานาธิบดีไบเดนโดยมีความสามารถที่แข็งแกร่งในการสร้างความได้เปรียบเหนือเสียงข้างมากแบบปริ่มน้ำของพรรคริพับลิกันนะครับส่วนประธานาธิบดีโจไบเดนก็ได้ออกมาแสดงความยินดีต่อแมคคาร์ธีโดยกล่าวว่าพร้อมที่จะทำงานกับส.ส.พรรคริพับลิกันเพื่อผลประโยชน์ของชาวอเมริกันต่อไปนะครับในประเด็นนี้วันนี้ก็มีข่าวต่อมานะครับว่าแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรคนปัจจุบันประกาศขอยุติบทบาทผู้นำพรรคเดโมแครตในสภาล่างนะครับขณะที่พรรคริพับลิกันเตรียมพลิกกลับมากลุ่มเสียงข้างมากในการเลือกตั้งกลางเทอมที่ผ่านมาแล้วก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐในเดือนมกราคมนี้แล้วโดยเพโลซีวัย82ปีนะครับเป็นสตรีคนแรกที่ก้าวขึ้นมารับตำแหน่งสูงสุดของฝ่ายนิติบัญญัติสหรัฐก็ประกาศการตัดสินใจของตนต่อหน้าที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันพฤหัสบดีและยืนยันว่าด้วยความมั่นใจของเธอในสมาชิกพรรคเดโมแครตในสภานี้เธอจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้นำสมาชิกในการเลือกตั้งสภาคอนเกรสครั้งหน้าครับFor me, the hour has come for a new generation to lead the Democratic Caucus that I so deeply respect, and I'm grateful that so many are ready and willing to shoulder this awesome responsibility. ประธานสภาล่างสหรัฐกล่าวด้วยครับว่าบัดนี้ถึงเวลาสำหรับคนรุ่นใหม่ที่จะนำพากลุ่มสมาชิกพรรคเดโมแครตที่ตัวเธอมีความเคารพยิ่งและระบุว่าเธอนั้นรู้สึกขอบคุณหลายต่อหลายคนที่แสดงความยินดีและความเต็มใจที่จะก้าวขึ้นมารับภาระหน้าที่อันสุดยอดนี้ด้วยนะครับในการกล่าวสุนทรพจน์ยาว15นาทีนี้เพโลซี่ยังพูดถึงช่วงเวลาที่เธอทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตัวแทนรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นเวลาถึง35ปีนะครับโดยเฉพาะพัฒนาการของสภาที่มีส.ส.ซึ่งเป็นสตรีเพิ่มขึ้นจาก12คนในปีค.ศ.1987มาเป็นกว่า90คนในปัจจุบันพร้อมๆกับความหลากหลายทางเชื้อชาติของสมาชิกสังกัดพรรคเดโมแครตที่เพิ่มขึ้นตามมาด้วยนะครับตัวเธอยืนยันว่าจะคงทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อไปนะครับโดยประธานาธิบดีโจไบเดนก็ออกแถลงการณ์ที่ระบุว่าพระแนนซี่เพโลซีชีวิตชาวอเมริกันนับล้านๆคนดีขึ้นแม้ในพื้นที่เขตที่มีพรรครีพับลิกันเป็นตัวแทนและออกเสียงคัดค้านร่างกฎหมายที่เธอนำเสนอรวมทั้งพูดจาให้ร้ายเธอนั่นคือแนนซี่ที่มุ่งทำงานเพื่อศักดิ์ศรีของคนทุกคนครับ
ครับผมไปต่อกันที่ธุรกิจบ้างนะครับคุณนพรัตน์วันนี้เป็นวันที่ชื่อว่า Red Cup Day ของร้าน Starbucks นะครับถ้าคุณนพรัตน์ไปร้าน Starbucks คุณนพรัตน์ก็จะสามารถได้
ทราบเลยเนี
่
ย
แก้วสีแดงได้ฟรีนะครับลูกจ้างบริษัท Starbucks ก็เลยถือโอกาสนี้นะครับได้ขู่ว่าจะหยุดงานประท้วงเพื่อเรียกร้องค่าแรงและการบริหารจัดการที่ดีกว่าเดิมนะครับประท้วงโดยยังเป็นการขู่นะครับซึ่งหากเกิดขึ้นจริงก็จะเป็นการกดดันจากคนงานครั้งใหญ่ที่สุดต่อบริษัทร้านกาแฟยักษ์ใหญ่แห่งนี้นะครับตั้งแต่เกิดความพยายามจัดตั้งสหภาพแรงงานของ Starbucks ในรัฐต่างๆเมื่อปีที่แล้วนะครับการเคลื่อนไหวของลูกจ้างซึ่งตรงกับวัน Red Cup Day นะฮะก็ถือว่าเป็นวันที่ Starbucks เนี่ยจะมีลูกค้าแน่นเป็นพิเศษนะครับนั้นก็เป็นการถือโอกาสนี้ในการเคลื่อนไหวนะครับ
ครับ
นอกจากการเรียกร้องให้ขึ้นค่าแรงแล้วลูกจ้างต้องการการจัดตารางงานที่สม่ำเสมอขึ้นและต้องการให้ Starbucks เพิ่มจำนวนพนักงานในสาขาที่ลูกค้าแน่นอีกด้วยนะครับส่วนดัชนีหุ้นต่างๆในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง8จุดนะครับปิดที่ 33,546 จุดStandard & Poor's ลดลง12จุดปิดที่ 3,947 จุด Nasdaq ลดลง39จุดนะครับปิดที่ 11,145 จุดนะครับส่วนค่าเงินบาทตอนนี้ต้องบอกว่าแข็งอย่างต่อเนื่องนะครับ1ดอลลาร์แลกได้35บาท86สตางค์แล้วคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเดี๋ยวไปฟังรายงานส่งท้ายครับครับคณะกรรมการความปลอดภัยทางคมนาคมแห่งชาติของสหรัฐนะครับมีคำแนะนำให้ยานพาหนะใหม่ทั้งหมดในสหรัฐนะครับมีระบบตรวจสอบระดับแอลกอฮอล์ในเลือดติดตั้งไว้เลยนะครับซึ่งออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ดื่มมากเกินไปขณะขับรถขณะมึนเมานะครับคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายงานเรื่องนี้เสนอส่งท้ายครับ
หน่วยงานบริหารความปลอดภัยการจราจรบนทางหลวงแห่งชาติหรือ NHTSA กล่าวว่าอัตราการเสียชีวิตบนท้องถนนในสหรัฐอยู่ในระดับวิกฤตเมื่อปีที่แล้วมีผู้เสียชีวิตเกือบ 40,000 คนซึ่งเป็นจำนวนมากที่สุดในรอบ16ปีนะคะเนื่องจากชาวอเมริกันหันกลับมาใช้รถใช้ถนนกันอีกครั้งหลังจากที่ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านในช่วงการเกิดโรคระบาดใหญ่ค่ะรายงานของ NHTSA ระบุว่ามีผู้เสียชีวิต 11,654 คนในปี 2020 จากอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ตัวเลขดังกล่าวคิดเป็นอัตราส่วนประมาณ 30% ของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุการจราจรทั้งหมดในสหรัฐ NTSB ซึ่งไม่มีอำนาจทางกฎหมายและต้องขอให้หน่วยงานอื่นดำเนินการได้เท่านั้นกล่าวว่าข้อเสนอดังกล่าวออกแบบมาเพื่อกดดัน NHTSA ให้ดำเนินการกับปัญหานี้ซึ่งอาจจะมีผลบังคับใช้อย่างเร็วที่สุดคือ3ปีนับจากนี้ค่ะเจนนิเฟอร์โฮเมนดี้ประธาน NTSB หรือคณะกรรมการความปลอดภัยทางคมนาคมแห่งชาติกล่าวว่าเราต้องการให้ NHTSA พยายามหาทางรับมือกับปัญหานี้เพราะจากตัวเลขของการเกิดอุบัติเหตุจะต้องแน่ใจว่าเรากำลังพยายามทำทุกวิถีทางที่จะช่วยชีวิตผู้คนจากอุบัติเหตุเหล่านั้นและว่า NTSB ได้ผลักดัน NHTSAให้ศึกษาเทคโนโลยีการตรวจวัดแอลกอฮอล์ตั้งแต่ปี2012เพราะยิ่งใช้เทคโนโลยีนี้ได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งช่วยชีวิตผู้คนได้มากขึ้นเท่านั้นค่ะนอกจากนี้คำแนะนำดังกล่าวยังเรียกร้องให้มีการตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ขับขี่เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาตั้งใจขับรถหรือมีความตื่นตัวอยู่เสมอ เธอกล่าวว่าปัจจุบันรถยนต์จำนวนมากมีกล้องที่หันไปทางคนขับเพื่อช่วยตรวจสอบการขับรถในขณะที่มึนเมาได้นะคะอย่างไรก็ตามโฮเมนดี้บอกว่าเธอเข้าใจว่าการทดสอบระดับแอลกอฮอล์ที่สมบูรณ์แบบนั้นต้องใช้เวลาและ NHTSA เองก็ต้องใช้เวลาในการประเมินว่ามีเทคโนโลยีใดที่สามารถใช้ได้บ้างตลอดจนวิธีการพัฒนามาตรฐานด้วยนะคะ NHTSA หรือหน่วยงานบริหารความปลอดภัยการจราจรบนทางหลวงแห่งชาติและกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์16รายสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ตั้งแต่ปี2008โดยได้จัดตั้งกลุ่มที่ใช้ชื่อว่า Driver Alcohol Detection System for Safety หรือการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่เพื่อความปลอดภัยนั่นเองค่ะเจคแมคคุกโฆษกของกลุ่มนี้กล่าวว่าทางกลุ่มได้จ้างบริษัทสัญชาติสวีเดนในการวิจัยเทคโนโลยีที่จะทดสอบลมหายใจของคนขับโดยอัตโนมัติเพื่อตรวจหาแอลกอฮอล์และหยุดรถไม่ให้เคลื่อนที่หากคนขับดื่มมากเกินไปโดยที่คนขับไม่ต้องเป่าเข้าไปในท่อแต่เซ็นเซอร์จะตรวจสอบลมหายใจของคนขับแทนนะคะส่วนอีกบริษัทหนึ่งก็กำลังพัฒนาเทคโนโลยีแสงที่สามารถทดสอบระดับแอลกอฮอล์ในเลือดได้จากนิ้วโดยเทคโนโลยีที่ตรวจวัดจากลมหายใจจะพร้อมใช้ภายในสิ้นปี2024ในขณะที่เทคโนโลยีระบบสัมผัสจะพร้อมใช้ในอีกประมาณ1ปีหลังจากนั้นค่ะแมคคุกกล่าวว่าอาจต้องใช้เวลาอีกหลายปีหลังจากที่ผู้ผลิตรถยนต์ได้รับเทคโนโลยีเพื่อติดตั้งในรถรุ่นใหม่ของตนและเมื่อเทคโนโลยีพร้อมแล้วจะต้องใช้เวลาอีกหลายปีนะคะกว่าจะถูกติดตั้งในรถยนต์ส่วนใหญ่บนถนนในสหรัฐค่ะภายใต้กฎหมายการสร้างทางหลวงใหม่ของเมื่อปีที่แล้วรัฐสภาสหรัฐกำหนดให้ NHTSA ออกคำสั่งให้ผู้ผลิตรถยนต์ติดตั้งระบบวัดแอลกอฮอล์ภายใน3ปีนะคะทั้งนี้กฎหมายดังกล่าวยังไม่ได้ระบุชื่อเทคโนโลยีที่แน่นอนเพียงแต่ต้องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของคนขับเพื่อดูว่าพวกเขาได้รับผลกระทบจากแอลกอฮอล์หรือไม่ค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพศภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ Voice of America
Washington ครับ
สวัสดีครับ
Voice of America Washington
ครับ
สวัสดีค่ะคุณทรงพศคุณนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีครับ
คุณเทียรารัตน
์
แต่สถานการณ์ในเมียนมาไม่แน่ใจว่าเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นหรือไม่ในการนิรโทษกรรมผู้ที่ถูกคุมขังโดยเฉพาะยิ่งนักข่าวแล้วก็อดีตที่ปรึกษาขององซานซูจีด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับ ก็เป็นประเด็นที่ไม่ใช่ว่าทุกคนยินดีอย่างเดียวนะครับเพราะว่าหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนแห่งหนึ่งเนี่ยบอกว่าตั้งแต่มีการทำรัฐประหารมาเนี่ยมีผู้ถูกควบคุมตัวไปแล้วกว่า 16,000 คนนะฮะเพราะนั้นการปล่อยตัวนี้มันอาจจะเป็นแค่กลยุทธ์หนึ่งด้วย
หลังจากติดคุกมาระยะหนึ่งถูกไหมคะอาจจะมาครึ่งทางแล้วก็ในช่วงนั้นมีผู้ที่อยู่ยังมีผู้ที่อยู่ในการคุมขังอีกจำนวนมากใช่ไหมคะคุณนพรัตน
์เมื่อหักลบตัวเลขที่มีการปล่อยตัวไปแล้วน่าจะยังเหลืออีกหลายพันนะคร
ับนะครับ
ค่ะก็เป็นอาจจะเป็นเชิงสัญลักษณ์เป็นสัญญาณแต่ก็ทำให้เกิดอิสรภาพขึ้นในคนจำนวนไม่น้อยก็ถือว่าแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวด้วยนะคะเห็นเดินทางมาลงเครื่องบินต่อเครื่องที่ประเทศไทยด้วย
ครับผมก็หวังว่าจะเป็นก้าวแรกนะฮะที่จะทำให้การปล่อยตัวนักโทษการเมืองมากขึ้นรวมทั้งชาวต่างชาติผู้สื่อข่าวต่างชาติต่างๆซึ่งถูกควบคุมตัวไว้หลายเดือนแล้วนะ
ค่ะแล้วก็เรื่องแอลกอฮอล์กับการใช้ชีวิตโดยเฉพาะใช้ชีวิตบนท้องถนนนี่เป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดผลตามมามากมายเลยนะคะคุณทรงพศคุณนพรัตน์
ใช่ครับแล้วก็ทำให้เกิดความสูญเสียมากเลยนะครับ
อ
ุบัติเหตุในอเมริกาเนี่ยบนท้องถนนทำให้มีผู้เสียชีวิตปีหนึ่งหลายหมื่นคนนะครับซึ่งถ้าไปดูว่าเกิดจากอาการมึนเมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นยังไง
คือ
เกิดจากแอลกอฮอล์หรือว่าการมึนเมาต่างๆที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น ดังนั้นเนี่ยก็เลยมีความพยายามที่จะลดปัญหาตรงนี้นะครับ
ด้วยการติ ดต
ั้
ง
เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์คือหมายความว่าจะขับรถได้เนี่ยจะต้องเป่าก่อนหรือมันเป็นเซนเซอร์เปลี่ยนเป็นเซนเซอร์แล้วก็คือเซนเซอร์จะจับเลยว่าคุณมีแอลกอฮอล์หรือเปล่าพอถ้ามีแอลกอฮอล์เนี่ยรถจะไม่ทำงานคุณอาจจะสตาร์ทเครื่องไม่ติดนะฮะ
อันนี้ดิฉันฟังพลาดไปมันเริ่มแล้วติดทุกคันทุกรุ่นต้องติดเป็นข้อบังคับหรือเป็นนโยบายคะ
เป็นนโยบายฮะยังไม่เริ่มฮะนี่เป็นแค่นโยบายแล้วก็คิดว่าอีก 3-4 ปีถึงจะเริ่มออกมาใช้ได
้เริ่มออกมาใช้ได
้ก็คงจะต้องทำให้มีไม่แน่ใจต้นทุนรถเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะ